Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə Amerika Rusiyaya xəbərdarlıq elədi. Gürcüstandakı demokratik rejimdən əlinizi çəkin. NATO isə Rus ordusunun Gürcüstana müdaxiləsini üzvlüyə namizəd ölkənin işğalı kimi tanıyır.
I'm ready to discuss anything.
Mən hər şeyi müzakirə eləməyə hazıram, amma Rusiya qoşunlarının Gürcüstanın böyük bir hissəsini işğal elədiyi vaxt yox.
Gürcüstandakı olaylardan sonra regionu gəzən Türkiyənin baş naziri Bakıya da gəlir. Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeritməsindən sonra Azərbaycanda Erdoğandan nə umurlar?
Erdoğan burada gələ yaşaması güclü bəyanatlar edəsin Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Azərbaycanda seçkilər qeyri-rəsmi hazırlıqda başlayıb. Məktəblərdə seçkinin təşkili adına pul yığılması iddialarına Təhsil Nazirliyi də münasibətini bildirir.
Seçki məntəqələri məktəblər tərəfindən idarə olunmur. Seçki məntəqələri yerli oğulların MTK-ya tabi qurumlardır, dövlət büdcəsindən pul ayrılıb. Nəyə görə müəllim gətirib pul verməlidir məntəqəyə?
Və dünyanın ən bahalı atları ilə yarışa yollanan Azərbaycan olimpiyatçılarını bundan sonra nə gözləyir?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kətdə də acından ölür. Bu mən müəllim, bir dənə qarına qulluq edirəm. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Xalqdan əziyyəti eşidirik də görürük.
Heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını uğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, efirdə Kontekst proqramında studiyada mən İlkin Məmmədov. Rus qoşunlarının müdaxiləsi başlayandan bu yana keçən 11 gün ərzində, yəqin ki, bugün Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili axır ki, rahat yata bilər. Səbəb heç də Rus qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması deyil. Yox, Rus əsgərləri hələ də Gürcüstandadır. Çıxarılmağa başlasalar da. Amma özlərinin dediyinə görə hələ bu çıxarılmaq prosesi uzun müddət davam da eləyə bilər. Sadəcə bugün nəhayət ki, Qərb Rusiyaya məhz Saakashvilinin istədiyi kimi sərt cavab verdi. Xəbərlərdə də eşitdiyimiz kimi Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvanın Gürcüstandakı demokratik rejimi boğmasına imkan verməyəcəyini dedi. NATO-nun baş katibi Yap Deub Skefer isə üzrlüyünə az qala təminat verdikləri Gürcüstandakı Rus qoşunlarını işğalçı kimi tanıdıqlarını. Diplomatların söz savaşının və əsgərlərin hərəkətlərinin hələ də davam elədiyi, partlayış səslərinin ara sıra eşidildiyi Gürcüstanda dünəndən bu yana baş verənlərdən Natiq Zeynalovun söhbətində.
Qərb mediası Rusiyanın artıq 10 gündən çoxdur əlində saxladığı Qori şəhərini tərk etdiyini yazır. Hələlik rusların başqa bir gürcü şəhəri, Putidən çıxıb çıxmamaları barədə təsdiqlənmiş bir məlumat yoxdur. Rusiyanın Qorini tərk etməyə başlaması barədə xəbərlərdən bir neçə dəqiqə əvvəl NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin müzakirəsinə həsr olunan fövqəladə toplantısı başa çatmışdı. Alyansın baş katibi Yap Dehob Skefer toplantıdan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, Rusiyanın hərbi hissələri Gürcüstandan tam geri çəkilməyincə, NATO-nun Moskva ilə əvvəlki əlaqələri davam etdirməsi mümkün olmayacaq.
İndiki vəziyyətdə Rusiya ilə əlaqələr əvvəlki qaydada davam etdirilə bilməz və bizim əlaqələrin gələcəyi də Rusiyanın 6 bəndlik sülh planının icra edilməsi barədə Prezident Medvedevin vədinə nə qədər əməl edəcəyindən asılıdır.
Toplantıdan əvvəl NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərinə Alyansın çox sərt cavab verməli olduğunu deyirdilər. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband bildirirdi ki, gərək bu cavab Rusiyaya onun davranışlarının nə ilə nəticələnə biləcəyini açıq-aşkar nümayiş etdirsin. NATO-ya üzv olmaq istəyən ölkələr isə hiss etməlidirlər ki, bunun üçün siyasi və daha konkret dəstək alacaqlar. Alyansın baş katibi toplantıdan sonra bildirib ki, nazirlər Tbilisi ilə əlaqələrin sıxlaşdırılması üçün NATO-Gürcüstan Komissiyası kimi adlandırıla biləcək bir forum yaradılması qərarına gəliblər. Skefer bildirib ki, bu komissiya 11 ildir Ukrayna ilə əlaqələr üçün yaradılan komissiya kimi çalışacaq. Gürcüstanın alyansa daxil olmasına gəldikdə, Skefer bir gün bunun da baş verə biləcəyini deyir.
Gürcüstan NATO-nun üzvü ola bilər. Mən öz şəxsi fikrimi deyə bilərəm ki, bir gün gələcək ki, o alyansa üzv olacaq.
Hərbi hissələrin Qorini tərk etməsi barədə xəbərlərdən əvvəl Rus generallarından müəmmalı bəyanatlar səslənirdi. Rusiya ordusu baş qərargah rəisinin müavini Anatoli Nagovitsin yenə də bildirirdi ki, hərbi hissələr sülhü mühafizə missiyası üçün bölgədə qalacaqlar.
Не вывод, а отвод, мы говорили, да? Заявлено верховным командующим в телефонном разговоре.
Birincisi, biz buna çıxarılma deyil, geri çəkilmə deməliyik. Bu terminologiya Ali Başkomandanın Prezident Nikolay Sarkozy ilə telefon danışıqlarında da razılaşdırılıb. Razılaşdırılıb ki, Cənubi Osetiyanın sərhədlərinə çəkilmə termini işlədilsin. Bu prosedurların həyata keçirilməsinə gəldikdə biz bunu icra eləməkdəyik. Mən artıq geri çəkilən hərbi hissələrin nömrəsini də dedim. Bu proses bizim üçün vacibdir. O ki, qaldı texniki və başqa obyektlərə, bunlar burada humanitar işlərin görülməsi üçün saxlanıb.
Задержится для выполнения задач гуманитарного плана.
Rus generallarının bu cür müəmmalı bəyanatları ordunun haraya qədər geri çəkilməli olduğu sualını da aktuallaşdırır. Avqustun 8-də bu hərbi qarşıdurma başlayandan sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Osetiya və Abxaziyadan başqa onun iki iri şəhərini, Qor və Poti şəhərlərini də tutmuşdu. Vaşinqtonda hesab edirlər ki, Rusiya hərbi hissələri avqustun 6-dakı vəziyyətə qayıtmalıdırlar. Ağ evin sözçüsünün müavini Gordon Jondro.
Avqustun 6-sından sonra gətirilmiş hərbi qüvvələr geri çəkilməlidir. Bu, Rusiyanın geriyə çəkmə barədə öhdəliklərinə uyğun olacaq.
Rusiya ordusunun Qori şəhərini tərk etməsi barədə məlumatlardan savayı, Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərdə irəliləyiş kimi tərəflərin əsirləri geri qaytarması da qeyd oluna bilər. Bugün tərəflər əsirləri dəyişiblər. Gürcülər əllərində saxladıqları 5 Rusiya əskərini, Ruslar isə 15 Gürcü əskərini geri veriblər.
Natiq Zeynalov dinləriz. Gürcüstanda baş verən son olaylardan yenə danışacağıq. Kontekst davam edəcək. Gürcüstan-Rusiya savaşının regiona təsirinin sırası gəlib çıxıb.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raises serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the victims of separate, easy to say, very difficult to do.
Rusya Gürcüstan Savaşı, Azadlık Radyosu'nda.
Gürcüstandakı savaş başlayar başlamaz, Gürcüstan səmasında Rus bombardmançıları ilə yanaşı, qərb diplomatlarını gətirən təyyarələr də uçmağa başladı. Fransanın, Amerikanın, Ukraynanın, Avropa Birliyinin, ATƏT-in diplomatları bir-birinin ardınca Tbilisi-Moskva marşrutu ilə uçmağa başladılar. Və sabah bu dövlət xadimlərindən biri Tbilisi-Moskvada olandan sonra yolunu Bakıya da salacaq. Söhbət hələ də Rusiya və Gürcüstandan heç birinin tərəfinə açıq-aşkar tutmadığı üçün ölkəsində də tənqid olunan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğandan gedir. Ərdoğan Tbilisi və Moskvada atəşkəs cəhdlərinin davam elədiyi vaxtı Qafqaz evi yaradılması ideyası ilə çıxış eləmişdi və sabah deyəsən eyni ideya ilə Bakıya da gələcək. Amma Azərbaycanın rəsmiləri, Rusların Gürcüstana güc göstərməsindən hürkən adi vətəndaşları və ekspertlər əslində dost-qardaş ölkə saydıqları Türkiyənin rəhbərindən nə umurlar? Sualın cavabı Babək Bəkinin söhbətində.
Ərdoğan burada gərək heç olmasa güclü bəyanatlar edəsin Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadənin Türkiyə başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfərindən gözləntiləridir. Ancaq Vəfa Qulzadə deyir ki, Türkiyənin Rusiyadan böyük enerji asılılığı var. Türkiyənin qaza olan tələbatının təqribən 60%-ni Rusiya ödəyir. Odur ki, Vəfa Qulzadəyə görə Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsində qətiyyətli mövqe tutacağı bir qədər şübhəli görünür. Ancaq Vəfa Qulzadə deyir ki, Gürcüstandan keçən kəmərlər Türkiyə üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Türkiyə ən azı öz maraqlarına görə Rusiyanın Qafqazda güclənməsinə qarşı çıxmalıdır. Vəfa Quluzadə ehtimal edir ki, Gürcüstanın başı üzərinə alan təhlükələr Ukrayna və Azərbaycana da yaxşı heç nə vəd etmir.
Ermənistan Rusiya boyda nəhənglə əskəri müqavilə bağlayıbdır. Əgər Ermənistan pis vəziyyətə düşsə, Rusiya onun tərəfində müharibə edəcək. Yaxşı, Azərbaycan da Türkiyə niyə belə bir müqavilə bağlaya bilmir ki?
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xalədin İbrahimli isə deyir ki, cənab Erdoğanın bu səfərində Qafqaz İttifaqı ideyasının müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Ancaq Xalədin İbrahimlinin sözlərinə görə Türkiyə, Gürcüstanın müstəqilliyində maraqlı olduğu kimi, Rusiyanın da Qafqazdan getməsini o qədər də istəmir. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə münasibətlərində bəzən problemlərin üzə çıxması onu Rusiya ilə ehtiyatlı olmaq məcburiyyətində qoyur. Xalədin İbrahimli bu yüzdən hesab edir ki, Türkiyə Qafqaz İttifaqında Rusiyanı da görür.
Amma Azərbaycandan istənilən o ola bilər ki, Ermənistanın da burada yer almasına Azərbaycan tərəfi etiraz eləməsin. Yəqin hansısa da ola bilsin ki, hansısa da ilkin ötəliklər götürmək şərti ilə Ermənistanı da oraya çəlb edə bilərlər.
Xalədin İbrahimin sözlərinə görə indi Erdoğanın gündəliyə gətirdiyi Qafqaz İttifaqı ideyası tarixi ənənələrə söykənir. Ancaq Vəfa Qulzadəyə görə əgər Rusiyada bu ittifaqda olacaqsa, o gözlənilən nəticəni verməyəcək. Keçmiş dövlət müşavirinə görə Rusiya Qafqazı həmişə öz tabiçiliyində görmək istəyir. Türkiyədəki politoloqlardan bu ölkənin BMT-dəki keçmiş səfiri Kamran İnan da deyir ki, indi Qafqazda münasibətlər xeyli mürəkkəbləşib.
Ermənistan Türkiyəyə qarşı bu qədər ithamları, iddiaları, iftiraları ortada torpaq tələbinə dahil olmaq üzrə Azərbaycanla olan ilişkiləri malum. İranın Ermənistan arxasında yer aldığı ortada, Rusiyanın Gürcüstana və Qafqaslara qarşı baxışı malum. Bunlar nasıl bunu çıxarırsınız Sayın Başbakanım?
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə cənab Erdoğan avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 13-də Azərbaycana gəlməlidir. Səfirlikdən bildirildiyinə görə Tayyip Erdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zağulba'dakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında da cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır.
Azərbaycanda Erdoğanın sabahki səfəri haqqında gözləntilərdən Babək Bəkir danışdı. Kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək.
101.7 FM.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst proqramı davam edir. Adətən ötən illərdə jurnalistlər üçün yay ayları çox çətin keçirdi. Çünki həm rəsmilər, həm adi adamlar istirahətdə olurlar və jurnalistlər də yaranan durğunluğu, xəbər boşluğunu bir təhər doldurmağa çalışırlar. Amma bu yay xüsusən də avqust yetərincə zəngin oldu. Azərbaycanda və Amerikada prezident seçkilərinə hazırlıq, Pekin Olimpiadası və bütün bunların eyni vaxtda Gürcüstanda baş verən hadisələr. Gürcüstandan danışmışdıq, Olimpiadadan səhərə danışacağıq. İndi seçkilərdən danışırıq. Azərbaycandakı prezident seçkilərini müxalifət namizədlərinin demək olar ki, əksəriyyəti boykot eləməsi üzündən hələ ki seçki qabağı mübahisələr, mitinqlərdən səslər filan eşidilmir. Elə digər namizədlər və beynəlxalq təşkilatlar da sanki bu seçkiyə az qala nəticəsi əvvəldən bəlli olan bir yarış kimi baxdığından mübarizə həyəcanı da yoxdur. Amma deyəsən bu dəfəki seçkilər əvvəlkilərdən məhz bununla fərqlənəcək. Söhbət ondan gedir ki, siyasi səhnədəki bu səssizlik yüzündən indi seçkini müşahidə edən təşkilatların və seçkiyə qeyri-rəsmi hazırlıqlardan şikayət edənlərin səsi daha çox eşidilir. Səadət Akif qızı məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılması iddialarından araşdırıb.
Azərbaycanda seçki məntəqələrinin əksəriyyəti orta təhsil müəssisələrində yerləşir. Hər seçki qabağı seçki məntəqələri yenidən qurulur və fəaliyyətə başlayır. Bakı məktəblərində işləyən müəllimlər isə deyirlər ki, seçki məntəqəsi olan məktəblərin abadlığı üçün onlardan pul yığılır. Həm də müəllimlərə təzyiq göstərilir ki, valideynlərin seçkiyə getməsini təşkil eləməsələr onların dərs saatı azaldılacaq.
Təmir adından pul yığılır, külli müdərdə. Yəni açıq-açığına yığılır, hər il yığılır. Necə yəni ildə 3 dəfə, 4 dəfə yığılır. Çünki səs verməyə gəlməsə, valideyn dəvət eləməsə, əməkli kəsilə də işdən çıxarılacaq.
mekanı təmir etmək üçün yığırlar. Hamıya onu bildirmirlər, biraz gizli yığırlar.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidli isə deyir ki, onlara təkcə Bakıda işləyənlərdən yox, bölgələrdə olan məktəblərin müəllimlərindən də şikayətlər gəlir. Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlərin narahatlığına səbəb onlara 5 günlük əmək haqqını almayacaqları barədə eşitdikləri söz-söhbətdir.
Müxtəlif bəhanələrlə, məktəbin təmiri ilə, məktəbdə bu saatın təhsil şöbəsində yoxlama gedir. Bu adla bağlayırlar.
Ancaq Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlər bu barədə açıq danışmağa ehtiyat edirlər. Maaş verilən zaman müəllimlərin əmək haqqının tam ödənilməməsi isə baş verərsə, Azad Müəllimlər Birliyi bu məsələni ictimailəşdirəcək. Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əliqızı isə deyir ki, məktəblərdə təmir adı ilə pul yığıla bilməz. O ki, qaldı məhz seçki məntəqələrinə görə pul yığılmasına, Zəminə Əliqızı deyir ki, seçki məntəqələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına tabedir və onların qurulması üçün məktəb rəhbərliyi heç bir maddə dəstək vermir.
Seçki məntəqələri məktəblər tərəfindən idarə olunmur. Seçki məntəqələri yerli onların MSK-ya tabi qurumlardır, dövlət büdcəsindən pul ayrılıb. Nəyə görə müəllim gətirib pul verməlidir məntəqəyə?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev də deyir ki, seçki məntəqələrinin qurulması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Həm də onlar seçki məntəqəsinin yerləşdiyi yerin təmirinə və ya abadlaşdırılmasına əlavə xərç çəkməmək üçün prezident sərəncamına sökənirlər.
Özə ki, bizdə cənab prezidentin də lap əvvəldə hələ göstərişi olub ki, dairə seçki komissiyaları ilə ayrıca binalar tikilsin, təmirli binalar verilsin öz yerində. Amma belə də göstəriş olmuşdu, məntəqə seçki komissiyaları təmirli binalarda yerləşdirilsin. Yəni yerləşdirib sonra təmir olunsun məsələsi olmayıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əliqızı da deyir ki, bu ildə paytaxt məktəblərinin təmirinə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb. Gələn həftə onlar təmir edilən məktəblərin adlarını ictimaiyyətə açıqlayacaqlar. 29 məktəbdə isə yeni sinif otaqlarının və əlavə tədris korpuslarının tikilməsi nəzərdə tutulur.
Səadət Akif qızını dinlədiniz. Sesiyonun səsləri çıxanlardan bayaq danışdı, qeyri-hökumət təşkilatlarının da adlarını çəkdi. Baxmayaraq ki, öncəki illərlə müqayisədə qeyd edilən bu seçkilə elə də fəal olacağını demək olmaz. Birincisi, seçkiyə xarici fonddan ayrıldığı yardımlar azalıb, ikincisi, rəqamvericilik bəzi qeydlərin əl qolunu ya da özünü bağlayıb. Və üçüncüsü, bəzi rəqib qeyri-hökumət təşkilatları və siyasi qüvvələr ümumiyyətlə xarici dövlətlərin ayırdığı, məsələn, Amerikanın ayırdığı 1 milyon dollara yaxın vəsaitin əslində başqa məqsədlərlə xərcləndiyini iddia edir. Bu iddialar doğrudurmu? Seçkiyə beynəlxalq təşkilatların ayırdığı pullar necə xərclənir? Aygün Muradxanlı danışır.
Bütün fondların, bütün təşkilatların bu ilə Azərbaycanda prezident seçkilərinə göstərdiyi diqqət əvvəlki parlament seçkiləri və prezident seçkilərinə müqayisədə çox aşağı düşübdür.
Bu sözləri beynəlxalq donorların yardımı ilə Azərbaycanda bir neçə seçki layihəsini gerçəkləşdirən Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. Onun sözlərinə görə bunu seçkilərlə bağlı layihələrə beynəlxalq qurumların sonuncu seçkilərlə müqayisədə daha az vəsait ayırması da təsdiq eləyir. Anar Məmmədlinin fikrincə bu il layihələrin qiymətləndirilməsi zamanı media ilə bağlı layihələrə üstünlük verilməlidir. Çünki alternativ fikri söyləmək, fikir pluralizmini inkişaf etdirmək üçün imkanlar az olduqda, seçki layihələri həyata keçirməyin demokratikləşməyə təsiri az olur. Maliyyə problemləri bu il alternativ səs saymanın keçirilməsini də mümkünsüz eləyir. Səslərin paralel sayılması isə seçki monitorinq üzrə önəmli metodologiyalardandır. Anar Məmmədli deyir ki, bunu beynəlxalq qurumların diqqətsizliyi kimi dəyərləndirmək doğru deyil.
Şəhərlərdə işləmək, çalışmaq çox çətindir. Sistemlərə istənilən vaxtı polis soxula bilər, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi icazə verməyə bilər və s. və əlaxır bu kimi məsələlər mane ola bilər. Naxçıvan bölgəsini isə biz ümumiyyətlə bu bölgəyə girib gəlmək imkanlarımız sıfıra yenibdir. Bunun özü Azərbaycanda yəni göstərir ki, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi azdır. Bu məsələyə hakimiyyətin də özünün şərait yaratması, təminat verməsinə ehtiyacı var.
Seçkilərlə bağlı layihələri maliyyələşdirəcək qaynaqlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID-dir. Qurum seçkilərdə daha 6 nüfuzlu beynəlxalq qurumla işbirliyinə hazırlaşır. Bu sırada Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilə Şurası IREX də var. Seçkiyə az zaman qalmasına baxmayaraq, IREX-in ekspertlərindən olan Ələsgər Məmmədli hələlik heç bir layihənin icrasına başlanmadığını deyir. Onun fikrincə səbəblər sırasında əsas yeri həm cəmiyyətin, həm də beynəlxalq qurumların pasiv mövqeyi tutur.
Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, təəssüf ki, bundan beynəlxalq təşkilatların da çoxu da bu fikirləri prezident dəyişməyəcək, prezident də növbəti müddəti seçiləcək, gözlənilmir yeni dəyişiklik. Bu baxımdan bir pasivlik var. İkinci də seçkilərdə alternativlik baxımından bilirsiniz ki, keçən seçkilərdə ciddi şəkildə prezidentə rəqib olan siyasi partiya təmsilçiləri artıq iştirak eləmir bu seçkilərdə, baykot ediblər. Bu da yəqin ki, pas edeyim bir səbəbidir.
Bununla belə, IREX imkan yaradılsa daha çox maarifləndirmə istiqamətində işləməyə hazırdır. Məsələn, əgər seçkidə vətəndaş qanunsuzluqla üzləşirsə, hansı yolu getməlidir, dairə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası ilə münasibətlər necə qurulmalıdır və başqa məsələlərlə bağlı. Amerika Birləşmiş Ştatları Respublikaçılar İnstitutunun xətti ilə Azərbaycanda keçiriləcək seçki layihələri də hələlik bəlli olmayan müddətə yubadılır. Səbəb Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsidir. Qurumun Bakı ofisindən deyirlər ki, Azərbaycanda həyata keçiriləcək layihələr üzrə əsas ekspertlər Tbilisi-də olduğundan hər hansı layihənin həyata keçirilməsinə başlamaq mümkün deyil. Turan İnformasiya Agentliyinin başçısı Mehman Əliyev isə düşünür ki, Azərbaycan iqtidarı cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi yönündə real addımlar atmayana qədər beynəlxalq qurumların bu yöndə təşəbbüslərinin ciddi nəticə verəcəyini düşünmək yersizdir.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan seçkilər demək olar ki, formal bir xarakter daşıyır. Ona görə də o müşahidələr və hansı layihələr daha çox formal xarakter daşıyacaq. Rəqabət yoxdursa, mübarizə yoxdursa, nəyə var qeydiyyat alacaq, nəyə aparacaqlar? Azərbaycanın seçki azad seçki yoxdur. Və seçki prosesi yoxdur. İlham Əliyevin rəqibləri yoxdur meydanda. Əsas qüvvələr seçkilərə girmirlər. Ona görə də ümumiyyətlə heç maraq yoxdur, bundan sonra da maraq olmayacaq. Və onu da mənasız bir şeydir. Yəni, mən sanırım ki, bu sırf dekoratik bir xarakter daşıyır.
Ekspertlərin fikrincə, beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələr yerli qurumların öz işlərini daha savadlı, sınaqdan çıxmış texnologiyalar üzrə qurmasına imkan verir. Ancaq Azərbaycanda qazanılan bilgiləri gerçəkləşdirmə imkanı yoxdur.
Aygün Muradxanlı dinlədiniz, kontekst proqramı davam edəcək.
Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%-i, 70%-i aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni, bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınım yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənir?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət alınır. Belə bir fakt olarsa və o faktı bizə sübutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz.
Bəli, söz verir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının ayırdığı qrantlardan danışacaq.
Müzbir nöqtə yedifəmdə Azadıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan rəsmiləri tez-tez ölkənin strateji mövqeyindən danışmağı xoşlayırlar, deyirlər ki, İranla Rusiya, Orta Asiya ilə Avropa arasında yerləşməsi ölkəyə strateji gəlirlər gətirir, tranzit ölkəsi kimi iqtisadi baxımdan və s. Amma bir şey də var ki, Qafqazı bir növ sendviçədə məzlətmək olar, böyük iddiaları olan və heç də Azərbaycanın strateji dostu olmayan İranla Rusiya arasında sıxılan sendviçə. Qafqazlardakı durumdan daha öncə də danışdıq, bütün bunlar azmış kimi, uzun müddətdir ki, İran nüvə proqramı ilə yeni qaynar nöqtə yaratmaq ehtimallarına əsas verir. Xüsusən də İranın nüvə silahı daşıya biləcək raketləri və ən sonda yeni süni peklərini yaratmasından sonra Qərbdə bundan çox narahatdılar. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
İranın dövlət televiziyası Safiri Umid raketinin startını nümayiş etdirərkən bəyan edib ki, həmin raketlə yer səthindən 500 kilometr qədər yüksəkliyə yüngül pek daşımaq olar. İran rəhbərliyi iddia edib ki, həmin raket büsbütün İranda istehsal edilib. Müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nacar həmçinin bəyan edib ki, İran tezliklə yerin orbitinə özünün pekini çıxartmağı planlaşdırıb. Aydındır ki, İranın nüvə proqramından nigaran qərb dövlətlərində həmin hadisə yenidən həyəcana səbəb olub. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, İrandakı hadisələr və o cümlədən raket sınaqları ilə bağlı onun əsl niyyətləri barədə yeni suallar doğur. Vaşinqtonda da deyirlər ki, həmin texnologiyaların ballistik raketlərin istehsalında da istifadə olunması mümkündür. Əldə olan məlumatlara görə Fransa ilə Rusiya həmçinin bildiriblər ki, raket sınağı Tehranın nüvə silahlarını istehsal etmək niyyətləri barədə şək şübhələri artırıb. Bu hadisə ilə əlaqəsiz İran nüvə proqramına aid həssas fəallıqları dayandırmaqdan imtina etməsi ilə bağlı Tehranla qərb dövlətləri arasında artıq xeyli vaxtı ki, ixtilaf davam edir. İran həmin texnologiyalar vasitəsilə atom bombasını yaratmaq niyyətləri barədə dünya dövlətlərinin iddiamlarını rədd edir. Öz növbəsində İran iddia edir ki, qərb hərbi təyinatlı kimi qələmi verməklə onun elmi nailiyyətlərini dünyanın gözündən salmağa çalışır. Müdafiə naziri Mustafa Nəccar deyib ki, İranda tərəqqinin düşmənləri mülki texnika və elm sahələrində İranın nailiyyətlərini hərbi məqsədlərlə əlaqələndirməkdən ötürü əllərindən gələni əsirgəmirlər. İran rəsmilərinin sözlərinə görə tezsiz yeraltı təkanların zərbələrinə məruz qalan bu ölkə üçün təbii fəlakətləri izləmək və öz telekommunikasiya imkanlarını inkişaf etdirmək məqsədi ilə öz peykinə malik olmaq zərurətdir. İran Kosmik Agentliyinin rəhbəri Rıza Tağıpur bazar ertəsi günü deyib ki, İran bir neçə kosmik peyk tikmək niyyətindədir və o cümlədən birisini bütün İslam ölkələrinin birgə istifadəsi üçün. O bildirib ki, Bəşarat adlı həmin peykin yaradılmasına başlanması üçün İslam Konferansı Təşkilatının hələ xüsusi fondlar ayırması zəruridir. İran tez-tez beynəlxalq ekspertlərin onun texnoloji və elmi nailiyyətlərinin əhəmiyyətini azaltmaq cəhdləri barədə iradlar bildirir. Kanada Kral Hərbi Kolejinin professoru Hoşəng Həsən Yarı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, tək başına kosmik peyk yaratmaq üçün İranın imkanları yetərsizdir. Raketin sınağını keçirəndən sonra Tehran elan edib ki, belə raket vasitəsilə orbitə öz peykini çıxartmaq üçün ona müəyyən vaxt gərəkdir. Bu o deməkdir ki, hal-hazırda qərbdə işlənən texnologiyalar İranda hələ ki yoxdur. Vaxtı ilə İran həmin sözləri öz növə potensialına da şamil etmişdi. Buna görə düşünmək olar ki, ən azı raketin son startı vaxtına olan vəziyyətə görə İran bu sahədə nəinki təkcə Fransa, Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hətta İsraillə də yarışa bilməz. İsrailin Kosmik Agentliyinin başçısı İtsaq Ben İsrailin rəyinə görə də İranın real təhlükəsi kosmik peyk və ya balistik raketləri ilə deyil, onun nüvə proqramı ilə bağlıdır. Onun dediyinə görə İran İsrail ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarını onun nüvə obyektlərinə hücumlardan çəkindirmək ümidi ilə öz raket qayırma və kosmik sahələrdə nailiyyətlərini qəsdən şişirdir.
İrandan danışmışkən Tehran rejimini ölkədəki milli azlıqların haqlarının pozmasına görə də çox tənqid edirdilər. Bu cür hesabatlarda elə oradakı azərbaycanlıların da ana dilində danışmaq, təhsil almaq, hətta uşaqlarına azərbaycanlı adları qoymaq haqqının pozulduğu da deyilir. Amma İranda doğulan azərbaycanlılardan təkcə adını yox, soyadını da azərbaycanlı qoyanlar var. Məsələn, bugün Pekin Olimpiadasında güləşən 32 yaşlı Səid azərbaycanlı kimi. Amma bir şey qeyd edək ki, Səid azərbaycanlı İranda doğulsa da Kanadanı təmsil edirdi. Nəysə, sözüm onda deyil. Səid Azərbaycanlının yarışlığı çəkidə Azərbaycanı təmsil edən azərbaycanlı güləşçilər Namiq Sevdimov və Zənimxan Hüseynov daha uğurlu çıxış elədilər və bürünc medal almaq şanslarını son anda itirdilər. Pekinə yollanmazdan bir neçə gün əvvəl 3 milyon dollara at alıb yarışa yollanan Azərbaycan olimpiyatçılarından bundan sonra hansı medallar gözlənilir və bunca illər boyu olimpiya mərkəzləri və idmana qoyulan pullar əvvəlki illərlə müqayisədə medalların sayında əks olunurmu? Şəhla Sultanovanın reportajında.
Pekin Olimpiya oyunlarında ən çox medal qazanan ölkə Çindir. Medalların sayına görə ikinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, üçüncü yerdə isə Böyük Britaniya durur. Azərbaycan Pekin Olimpiyadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur. Azərbaycanın hazırda 5 medalı var. 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal. Bəs bu kifayətdirmi? İdmançılardan nə gözlənilirdi və gözləntilər özünü doğrultdumu? Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, Yunan Roma güləşçisi, Olimpiya çempionu Fərid Mansurov və Zemfira Mevtayəddinova ümidləri doğrultmadılar. Rüstəmli deyir ki, boksçu Samir Məmmədov da gözlənilən nəticəni göstərmədi. Onun sözlərinə görə boksçu Şahin İmranov isə kifayət qədər mübariz yarış nümayiş etdirir.
Hələ bizim sərbəst güləşçilərdən də medal gözləmək haqqımız var. Bir də tayekvondoçu Rəşad Əhmədov da var. Yəni bundan sonra da bir iki medal olarsa çox yaxşı olar. Yəni pis olmasa, amma yaxşı olar ki, medalların əyarı qızıl və ya gümüş olsun.
Azərbaycanı təmsil edən Çapar Cəmal Rəhimovun Fransadan təqribən 3 milyon dollar alınmış və Azərbaycan cəmiyyətində mübahisəyə səbəb olunmuş atının büdrəməsi və uğursuz çıxışı haqqında isə Mahir Rüstəmli bildirdi ki, Çapar Rəhimovun bu uğursuzluğuna tənqidlə yanaşmaq da düzgün olmazdı.
Bilirsiniz, bu idman növü ümumiyyətlə atdığı bahalı idman növüdür və biz bunu qəbul edəməyəcək. Biz bu idman növündə tariximizdə ilk dəfə olimpiyada təmsil olunursa, həm də belə olduğu da yəni gənc bir idmançının timsalında. Bu sırf bəxtsizlik oldu. Hər halda birinci təsnifat mərhələsində zamanı nəticəsi kifayət qədər yaxşı idi və onun final mərhələsinə qatılmaq şansı da yüksək qiymətləndirildi. Nəzərə alın ki, o ilk dəfə olimpiyadaya qatılır. Növbəti olimpiyadaya da qatıla bilər.
İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova deyir ki, Cəmal Rəhimovun yarışda uğursuzluğu normal qarşılanmalıdır. Çünki Azərbaycan, eləcə də onu bu idman növündə təmsil edən Cəmal Rəhimov ilk dəfə olaraq olimpiya oyunlarında iştirak edirlər. Səmaya Rəhimova bildirdi ki, onlar bir sıra idmançılara medal qazanacaqlarını ümid eləsələr də ümidləri doğrulmadı.
Ümid var idi, Namiq Sevdimova var idi bizim sərbəst güləşçimizə, Elxan Məmmədova judo üzrə, Nizami Paşayeva ağırlıq qaldıranımıza. Açıq şəkildə deyəcəm, bacarıqlarından da çox az göstərici ilə onlar çıxış elədilər. Yəni, bax, bu idmançılar, onlar həqiqətən ölkəmizə medal gətirə bilərdilər. Ümidi doğruldan bizim Elnur Məmmədli oldu judoçumuz, Mövlud Mirəliyev oldu judoçumuz. Mövcudov, Rövşən Bayramov oldu, Vitali Rəhimov oldu, Ümidi Doğruldan doğrultmaqdadır hal-hazırda. Şahin İmranov boks üzrə 57 kilogram çəki dərəcəsində yarışan boksçumuz.
Səmayə Məmmədova dedi ki, növbəti yarışlarda boksçu Şahin İmranov və sərbəst güləşçi Çamsulvarayevin medal qazanacağını ümid edir. Mahir Rüstəmi də bildirdi ki, o sərbəst güləş idman növündə növbəti medalların qazanacağına ümid edir. O həmçinin bildirdi ki, təəssüf ki, Azərbaycana medallar daha çox güləş növündən gəlir. Bu da digər sahələrin kifayət qədər yaxşı inkişaf etmədiyinə dəlalət edir. Olimpiya oyunlarında iştirak üçün ümumilikdə Azərbaycandan 44 idmançı Pekinə yola düşmüşdü. Onlardan judoçu Elnur Məmmədli qızıl, Yunan Roma güləşində yarışan Rövşən Bayramov və Vitali Rəhimov gümüş, güləşçi Mövlud Mirəliyev və qadın güləşçi Maria Stadnik bürünc medal qazanıblar.
Şəhra Sultanovun dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.